ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час свідчень у Конгресі по справі про тиск президента Дональда Трампа на Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатись у внутрішню політику Сполучених Штатів. Тим часом з оприлюдненого листування Курта Волкера стало відомо, що американські дипломати, ймовірно, пропонували президенту України Володимиру Зеленському статусний візит до Вашингтону в обмін на обіцянку провести розслідування, пов'язане з колишнім віцепрезидентом Сполучених Штатів Джо Байденом і його родиною. Про те, як свідчення Волкера впливають на ситуацію в Сполучених Штатах та відносно з Україною, говоримо з гостем нашої студії, експертом з питань зовнішньої та безпекової політики Олександром Харою. Вітаю, пане Олександр.
Доброго дня, пане.
Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хочу звернутися якраз до Вашингтону. З нами на зв'язку редактор Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Вітаю, Мирослав.
Вітаю.
Ну, отже, оце от і є питання. От Волкер вже виступив. Це початок практично слухань у Конгресі Сполучених Штатів щодо імпічменту Дональда Трампа. Чи є в цьому виступі щось таке сенсаційне? Про те, про що ми не знали або не здогадувалися?
Ну, знаєте, багато сенсаційного, і насправді слухання треба сказати, що були за зачиненими дверима в трьох комітетах, і насправді журналісти дізналися про результати цих свідчень вже аж вночі, в 10-й годині вечора, коли голова комітету по імпічменту Адам Шифт, чи розслідувального комітету по імпічменту, видав спеціальний звіт за результатами цих слухань. Отже, що ми дізналися? Дізналися про те, що, як ви щойно нагадали, що виявляється, Курт Волкер і інші дипломати справді були стурбовані тиском Білого Дому, можливим тиском, намаганням тиснути на українську владу, і, зокрема, президента Зеленського. І так виглядає, що саме питання розслідування можливої корупції Байдена і розслідування питання можливого втручання України вибори в Сполучених Штатах 2016 року були використані і намагалися заставити Україну відкрити такі розслідування з умовою, що таким чином Україна буде отримувати цю безпекову допомогу і також буде в зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Видані всі деталі розмови, смс-повідомлення від меседж повідомлення від між дипломатами. І насправді не знаю, що сталося в кінці кінців, що з спеціальної заяви такої, якої вимагали нібито посол Сполучених Штатах у Брюсселі від президента Зеленського, чому ця заява не з'явилася, ми до кінця не знаємо. Віталій.
В принципі, якими можуть бути наслідки ось цих свідчень Волкера? Це тільки початок історії, тому що я сьогодні вже бачив повідомлення, що можливо навіть відставка міністра енергетики США пана Пері, який приїздив тут в Київ на інаугурацію пана Зеленського. Це початок такого, я б сказав, от процесу свідчення кадрових змін.
Ну, ви знаєте, перш за все треба сказати, що це вже насправді така майже такий гарячий час. Тобто я ще не скажу, що це вже кульмінація, але насправді те, що вчора президент Трамп під час короткої прес-конференції біля Білого Дому закликав в прямому ефірі Китай втручатися у політичні справи Сполучених Штатів, а саме також закликав Китай розслідувати можливу корупцію Байдена, розцінено, зокрема, демократами, як пряме порушення закону і підстава для імпічменту. Тобто президент Трамп робить певні заяви, які насправді зараз лише активізують цей процес. Розслідування триває, демократи намагаються зробити це розслідування досить швидко, кажуть, що можливо навіть вже до Thanksgiving, тобто до кінця листопада, все будуть результати, проведуть голосування. Зараз у Сполучених Штатах збільшується кількість тих, хто виступає за за відставку президента Трампа, тобто вже навіть громадська думка починає рухатися в цьому напрямку. Звичайно, що республіканці, вся його база, вона ще тримається, але вже вчора почали з'являтися окремі голоси, які закликали, тобто самих американців, які голосували за республіканців, які ставлять дуже чіткі запитання своїм представникам в Конгресі і кажуть, чому ви мовчите. Тобто відбувається певний політичний шифт. Щодо Пері, так, Пері заявив, що він піде у відставку. Не було прямої заяви її, але з джерел кажуть, що він готовий піти у відставку в кінці цього року. Чим зумовлена це намагання піти у відставку, ми до кінця не знаємо. Але в Білому домі справді відбувається
А яка тут, що тут з Україною, Мирослава? Яка роль України взагалі? Вона об'єкт цього розслідування?
Україна – об'єкт. Україна, я би сказала, в якійсь мірі жертва. І Україна – це головна причина, чому почався цей імпічмент. Так що, на жаль, голос України в Вашингтоні чути дуже мало. Про Україну говорять всі, окрім України і українців. Посла України у Сполучених Штатах немає. Ніхто за Україну і за український уряд не виступає. Американські журналісти, я так розумію, вже масово їдуть в Україну, намагаючись отримати якісь заяви чи пояснення від українських урядовців. Але Україна, я так розумію, що позиція українського уряду намагатися не втручатися в цей процес. Але це дуже складно зробити, тому що Україна – це головна причина скандалу. Тому...
Дякую, да, зрозуміло це, Мирослава. Ось дякую за те, що були з нами в цій програмі. Ну от це цікаво те, що сказала пані Мирослава Гонгадзе. Тому що фактично ми знову зустрічаємося в ситуацію, коли Україна не присутня в ситуації, яка може дуже серйозно позначитися, в тому числі і на репутації українського керівництва.
Так, безумовно. Ну, в принципі, там є декілька шарів, і Україна стала тригером, безумовно, не спеціально. Але, безумовно, враховуючи те, що у Трампа є шанси очолити той же самий кабінет іще на 5 років, то, безумовно, що щось треба робити, ми не можемо сказати, нас немає, от ми не втручаємося. І, безумовно, це є проблема. Я буквально приніс декілька цікавих цифр, таких свіжих. Підтримка Трампа і того, що він робить, 40%, тобто доволі висока, але підтримка імпічменту, вона зросла дещо. Те, що відбувається в Палаті представників, підтримують 45% американців, 38% проти. І 44% вважає, що Сенат мав би проголосувати, якщо буде продовжена ця процедура, також за імпічмент. Тобто, в принципі, ми бачимо, скажімо так, посув в бік імпічменту. Але, з іншого боку, теж порівняємо цифри Ніксона і Трампа. Да? Ніксона підтримка була 24%, у Трампа зараз 40, різниця 16, да? І за імпічмент Ніксона було 57%, а зараз 45-44.
Розумієте, імпічменту Ніксона ніколи не було, так що ми
так,
не знаємо.
Ну, думаю, є, і власне зараз є два типи імпічмента. Перший імпічмент політичний, коли, як і Ніксон вирішив піти з посади, щоб не продовжувати цей процес, або юридичний, коли він може, президент може бути усунений від
Сенату.
Сенатом. Безумовно, що це маловірно, враховуючи, що 20 голосів республіканців чи навряд в Сенаті вони можуть взяти.
Ми ж не знаємо, як це буде розвиватися. Ми чому взагалі говоримо про свідчення Курта Волкера в нашій сьогоднішній програмі? Тому що це фактично такий початок процесу. Ми зараз з вами стали свідками початку процесу, тому що публікація стенограми, телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського – це ще не початок процесу. Початок процесу – це виклики урядовців. Причому, що важливо, що днями державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео підкреслив, що він не допустить того, щоб Курт Волкер, ще один високопоставлений американський дипломат, колишня посолка Сполучених Штатів в Києві Марія Йованович, свідчили в Конгресі. Ну, ці перші свідчення вже відбулися на наших очах. Очевидно, що пані Йованович, яка ще більш далека від нинішньої адміністрації, ніж пан Волкер, тому що пан Волкер представник республіканського істеблішменту, а пані Йованович була призначена послом з числі демократичної адміністрації, вона теж з'явиться в Конгресі. Не виключено, що кожного разу ми будемо чути нові і нові свідчення. Причому ми не знаємо, якими вони будуть, тому що пані Йованович була об'єктом, я б сказав, суворої, як вважають багато хто з спостерігачів, несправедливої критики не тільки з боку президента Трампа, але й несподівано. взагалі нечувано з боку президента Зеленського.
Так, ну ніхто не очікував, що без дозволу буде опубліковано, хоча Трамп сказав, що він запитав дозволу у Зеленського запису бесіди між ними 26 числа. І безумовно, що ця бесіда була побудована в стилі зрозумілому Трампу. Я б, наприклад, абсолютно не критикував би Зеленського за ту манеру, яку він обрав, щоб достукатися до серця розуму чи навряд Трампа. От, і безумовно, певні висловлювання вони образили безумовно і гарного посла, яка вона працювала і заступником голови місії свого часу, і послом. А також щодо наших європейських друзів, вони безумовно, ну вони звичні до таких речей, але безумовно, я думаю, що це малоприємна річ. І сьогодні заплановано слухання власне генерального інспектора розвідспільноти, і напевно це буде найбільш важлива штуковина, коли будуть прийняти рішення, оскільки якщо він може довести, що всі ті факти, які викладені в його зверненні на керівника комітету з розвідки і генерального прокурора, що вони ґрунтуються на фактах. І якщо у нього щось є додатково показати, що адміністрація маніпулює, ну, зокрема, там, про роль Джуліані, то тоді, безумовно, що цей процес піде далі. Але, з іншого боку, мені здається, що у демократів просто немає вибору, окрім як йти далі до кінця, оскільки, з іншого боку, з точки зору політичної культури, те, що робив Трамп і робить, він сьогодні сказав, що просить Китай зайняти засідання. Да, це фактично порушення всіх норм етичних і будь-яких правил, які були прийняті до того в Сполучених Штатах. І якщо не буде цього імпічменту, принаймні процесу, це означатиме, що це нова нормальність. І безумовно, американський класичний істеблішмент, що демократичний, що республіканський, не може цього допустити. Так що ми будемо бачити цей процес. Але безумовно, що є три шари. Можлива корупція Хантера Байдена. Це питання до, безумовно, фіміди американської радше, ніж нашої, бо розслідування, яке щодо кампанії Бурізми проводилось, воно не торкалося участі цього громадянина Сполучених Штатів. Там були інші корумповані особистості, пов'язані з режимом Януковича. Другий момент – це, власне, висловлення пана Байдена, що давайте приберіть цього сучого сина, як він сказав, і він це публічно сказав в Atlantic Council. Тобто дуже дивно, якщо б він справді намагався приховати корупцію свого сина, публічно щось таке робив. Тим паче, що абсолютно є підтвердження того, що те ж саме казала і посол, те ж саме казав і Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря, казали в Міжнародному валютному фонді і європейці. Тобто були незадоволені тим, що відбувається.
Да.
І, до речі, навіть не Шокін. Згадаємо, декілька буквально тижнів тому була інформація, що Сполучені Штати не витратили майже 5 мільйонів доларів на допомогу Генеральної прокуратури, щоб вона реформувалася вже при Луценко. Оскільки вони не хотіли і корумпованість залишалася. Тобто, в принципі, це просто аргументи до того, що Байден не просто так хотів приховати там діяння якогось сина.
А безумовно... Тобто, що він ніколи не приховував того тиску з приводу Шокіна. Це був публічний тиск.
Так,
причому
так.
Такий надмірно публічний тиск. Він розповідав про це у мемуарах. Це не те, щоб зараз за розмови Трампа і Зеленського ми дізналися якийсь секрет. Що, от ви знаєте, а Трамп тиснув на Порошенка у зв'язку з Шокіним. Байден завжди хизувався цим тиском.
Так. Фактично. А є більший шар, який от, власне, ми бачимо, і не лише от пані Мирослава не сказала, що буквально вчора з'явилася інформація, що є ще одне звернення іншого інформатора щодо того, що представники адміністрації чи чиновники намагалися вплинути на аудит податків пана Трампа. Бо впродовж всього цього часу, поки він в офісі президента, є побоювання, що він ухилявся від сплати податків, є певні там махінації, він приховує, тобто він не опубліковує ці документи. Немає в законі вимоги цього, але традиція, попередні президенти, віце-президенти завжди оприлюднювали ці документи. І, власне, це нова, така, скажімо, новий напрям. І, безумовно, що ми маємо дивитися з точки зору того, що Байден є найбільшим конкурентом для Трампа, попри те, що він за пару місяців втратив, скажімо так, в рейтинги підтримки. Я хочу сказати, що, наприклад, якщо б було голосування зараз, 55% за Байдена, 42,8% за Трампа, 7,2% розрив. А наступниця, наступний кандидат Уоррен 48,4, 44,4. Тобто 4% різниці. Безумовно, що враховуючи велику підтримку Трампа, тут безперечна річ, ну, скажімо, у демократів немає шансів, якщо вибуде з цих перегонів Байден. Тому політична складова, вона абсолютно очевидна. І абсолютно очевидно, що деякі факти притягуються за вуха. А, зокрема, документи, які були подані, в тому числі до цього комітету, були зібрані паном Джуліані, приватним фактично, приватною особою, яка консультує там чи надає юридичні послуги Трампу, щодо того, що Хантер Байден причетний до корупції. І це зі слів колишнього прокурора. Ну, пишуть Луценка, але я думаю, що і пана Шокіна також, оскільки пан Шокін заявляв, що виключно за те, що він розслідував справу Хантера Байдена, чи це є
посади,
чи це брехня насправді, да? Бо ми бачили документи, і вже інші посадовці розповідали, що воно було закрите до того, що ви, власне, за це його звільнили. Тобто, дехто з українських колишніх вельмож, от не знаю, чи то в нього самолюбія таке, але вони фактично ставлять Україну як державу і нас всіх під удар.
А скажіть, от після цієї всієї історії, дійсно, в зв'язку з поведінкою навіть українських посадовців і колишніх, і нинішніх цих ситуацій, Україна стає токсичною темою для американського істеблішменту. Бачите, доторкнувся до України, і просто така катастрофа, яку ніхто не очікував. Я думаю, що команда Трампа не очікувала такої катастрофи в зв'язку з чим завгодно, з Росією, з Путіним, але тільки не з Зеленським. Ну і от.
Ну, я думаю, що це як був комуністичний інтернаціонал, так є і корупційний інтернаціонал, не лише в плані грошей, але й політичної корупції. Тому, безумовно, все почалося з пана Манафорта і те, що він побачив в Україні, в Росії, як можна жити, не сплачувати податки, от, на широку ногу, так грубо кажучи. Да, і це його погубило, безумовно. Але стало причиною того, що Трамп трохи злий на Україну, да, і такі відносяться. І зараз, от, до речі, це окрема лінія, поки що до кінця не розвинута, що Україна втручалася у внутрішні справи, тобто у вибори 2016 року, зокрема, якісь там чи хакери, чи сервер був на території України.
Так, цьому... він про це теж говорить у розмові з Зеленським, судячи за стенограми.
Так, цього підтвердження цьому немає серед тих, хто розслідував цю справу, зокрема, приватна компанія, яка це робила. Але це, ви знаєте, для Трампа ж не потрібно якісь факти для того, щоб створити певну міфологему і далі розвивати. Так, ми є токсичними, але з іншого боку, дуже добре, що зараз в Конгресі і республіканці, і демократи з розумінням ставляться до нас. Вони вважають неприйнятним те, що були поставлені умови, ну, принаймні, демократи так вважають, що або допомога, або розслідування. Да? Тобто розслідування, допомога, вони пов'язані. Трамп каже, що цього не було. Зеленський каже, абсолютно логічно, їх будь-хто сказав би на його місці, що не було тиску. Але насправді ми розуміємо, що не просто так була призупинена допомога, і не просто так Вільям Тейлор сказав, що це божевілля призупинити військову допомогу Україні під час війни. Тобто, в принципі, поки що це позитивно. Єдине, що, безумовно, що кроки української влади, якщо було запущено це розслідування знов, і якщо про це стане відомо, безумовно, це буде шалений удар по нам. І я сподіваюся, що цього не було. І єдине умови, що ми можемо розслідувати таку справу, якщо офіційно генеральний прокурор Сполучених Штатів звернеться до генерального прокурора України, і у нас є відповідні угоди, за допомогою з'ясування, розслідування. І тоді ми просто, як держава Україна, маємо це розробити. Це не буде політична послуга.
Коли генеральний прокурор України пан Рябошапка говорить, що буде проведений аудит багатьох таких справ, в тому числі справи Бурізми і того, що стосується пана Хантера Байдена, це є якусь відповідь на тиск з боку президента Трампа?
Я думаю, так. І сподіваюся, що на відміну від того, що ми бачили декілька останніх днів, починаючи з першого числа, щодо формули Штайнмайера, що все ж таки влада буде казати одним голосом, що вона буде внятно по пунктах розповідати, не просто так, бо якщо є невизначеність, то інші починають трактувати події в своєму ключі.
Скажіть, от Курт Волкер був спеціальним представником Держдепартаменту по регулюванню конфлікту російсько-українського. Зараз практично немає людини, яка могла б обійняти цю посаду. Ця посада взагалі збережеться, як ви вважаєте? Чи це просто вже останній?
Я думаю, вона збережеться, оскільки, якщо подивитися на історію наших відносин, в 96-му році була створена міждержавна українсько-американська комісія, яку очолював президент з нашого боку, віце-президент з американського. При Буші молодшому це було створено на рівні, фактично знепонизили рівень, була двостороння координаційна комісія. А при Трампі, фактично, всіми такими питаннями, ну, наприклад, є по Північній Кореї, по Ірану, є от такі спецпредставники. Ані президент, ані віце-президент не хочуть займатися і брати на себе таку відповідальність за якісь там ключові такі моменти. І тому, я думаю, скоріше за все, це збережеться. Абсолютно погоджуюся, що такої людини, як пан Курт Волкер, складно знайти. І я не один раз сказав, що ця людина могла би очолити Міністерство закордонних справ України з огляду на те, що його бачення ситуації, прочитання мінських домовленостей абсолютно нічим не відрізняється від державною українською. Тобто ми йому вдячні за те, що він робив. Навіть, я б сказав, навіть більше, ми йому вдячні за те, що дуже часто він казав про те, що відбувається в цих форматах, коли українська влада мовчала, а те, що казала російська влада, ми розуміємо, не можна вірити.
А от той факт, що фактично пана Волкера бойкотувала російська сторона всі ці роки. От представник поврегулювання, який не може зустрітися із своїм, я б сказав, візаві в Москві. Пані Нуланд, яка була попередницею пана Волкера, зустрічалася з паном Сурковим постійно.
Ну, тут більш, скоріше можна сказати, це було взагалі рішення прийнято паном Путіним по відношенню до України в цілому, що з Порошенком не було сенсу зустрічатися, бо вони розуміли, що те, про що домовилися, не можна було реалізовувати. Свідченням цього була спроба голосувати за зміну Конституції 31 серпня 2015 року. І після того, фактично, в Росії втратили ці зацікавленість у таких форматах, бо розуміли, що просто українське суспільство не сприйматиме те, про що вони можуть тет-а-тет домовитися. І, власне, тут не питання до пана Курта Волкера, його професійних здібностей чи гарних контактів з Сурковим та іншими, а, власне, той позиції, очікуваної позиції, яку обрав пан Путін.
Я маю на увазі навіть інше. Фактично, пан Волкер був позаштатним працівником Держдепартаменту. Пані Нуланд була помічником Державного департаменту.
Весь мирний процес – це волонтери. Наприклад, той же самий пан Кучма, Марчук, пан Безсмертний, вони всі за свої кошти витрачають свій час для того, щоб вирішувати державні справи. Але ви знаєте, ну це ж дуже, дуже дивно. Підпис під протоколом, який ми називаємо «Мінські домовленості», стоїть Кучми, колишнього президента, але він просто громадянин України, який не має на те повноваження. Абсолютно. З точки зору закону про України про міжнародні договори, цей документ є нікчемним. От. І, власне, зараз він знов-таки підписав листа на представника ОБСЄ, як, ну, да, він представник тристоронньої контактної групи, але це такий клуб.
Ну, бажання України мати позаштатних працівників в мінському процесі, зрозуміло. Але чому американці вирішили мати спецпредставника без посади? Ви погоджуєте, що це з посади, без посади?
Так,
пані Нуланд була, по суті, заступницею держсекретаря. Це помічник держсекретаря, це заступник держсекретаря. Тоді ясно було, чого Суркову з нею зустрічатися. От чого Суркову зустрічатися з Волкером, людиною, яка не має посади в Держдепартаменті?
Ну, питання тут же ж в реальній політиці, які є вплив і можливості реалізовувати якісь досягнення. Це перший момент. А другий, те, що я казав вже про те, що пан Трамп, він не хоче займатися таким речами. Да, він може зустрітися з ким чином, про щось домовитися, але займатися деталями йому якось там немає часу. От, і, скоріше за все, це пояснюється таким підходом. А чому не платили гроші, я не знаю. Це дивне питання, як в Україні, так і в Сполучених
Штатах. Я не про гроші, я про посаду.
Ні, я розумію. Так просто питання в тому, що якщо є посада, то є гроші.
Ну, я думаю, що посада пов'язана не тільки з грішми. Я маю на увазі, що посада пов'язана з місцем в ієрархії дипломатичної служби. Питання не в грошах.
Так, але ви знаєте, ну, у нас традиційно там Україною займалися диск-офісери, вони вирішили майже всі питання, окрім війни і миру. І тому там другий заступник державного секретаря – це абсолютно нормальний рівень, бо тут ми не можемо порівнювати
заступник,
нашу чи радійську російську систему. І тому тут не питання в формальній посаді, а в тому, що ця людина може забезпечити виконання тих рішень, які можуть бути прийняті в цьому форматі.
У нас буквально пара хвилин, я хотів би дотронутися цього того питання, про яке вже говорила пані Мирослава Конгадзе на початку нашої програми. Відсутність посла Сполучених Штатів.
Ну, вже то, буквально минулого тижня була інформація про те, що міністр закордонних справ вже погодив з президентом порядка 20 прізвищ нових послів. Безумовно, що це займає певний час. Ми знаємо, коли Україна визначається, вона робить запит на Гріман. Це буквально там може бути від півтора до трьох місяців, може трохи більше, в залежності від дружності країни там, чи стану відносин. Ось. І потім лише ми можемо дізнатися про прізвище людини, яку туди призначають.
Тобто, фактично...
Ще я думаю, що в цьому списку він має бути, бо безумовно...
А чому така секретність? Чому не можна сказати?
Ні, а це абсолютно нормальна практика. Це всі так роблять. Тобто, це є, поки інша сторона не визначила, що для неї прийнятна, скажімо, прізвище і людина,
вона
яку
насилають.
Да, просто сторони не оприлюднюють цього.
Ну, фактично, ми... Підсумовуючи нашу розмову, можемо дійсно сказати, що ми знаходимося тільки от на початку цього процесу, який може бути непростим для українсько-американських взаємин. Правда, ми маємо за ним стежити і маємо сподіватися, що він не призведе до тих наслідків, про які ви говорите, що якась інформація, яка може стати серйозним ударом по Україні, тоді Україна перетвориться вже з об'єкта на суб'єкт. Я не знаю, наскільки ми здатні говорити про те, що Україна може бути таким суб'єктом американської внутрішньої, не зовнішньої, внутрішньої політики, вперше, мені здається, в історії. Подякую Олександрові Харі, який був в нашій сьогоднішній програмі. Подякую Мирославі Гонгадзе, яка з Вашингтона розповіла нам про перші такі подробиці, першу реакцію на свідчення колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Дякую вам, дорогі друзі. Хороших вихідних. Хай щас.